Aș vrea să deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3, citim 12 versete. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrenit să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână. Își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge. În vremea aceea, așa începe capitolul 3 din Matei, o referință la o vreme anume. Și ca să încercăm să fim întâi de toate punctuali pe ceea ce ne pune înainte pasajul acesta, aș vrea să deschidem pe cât posibil împreună, dacă nu voi deschide singur, la Luca 3 și vom vedea că Luca este mult mai detaliat, de aceea și evangheliile se completează una pe cealaltă și nu are o referință la general, ci într-un mod foarte punctual, iată ce scrie Luca 3. Face referință exact la Matei 3 cu 1, aceeași vreme, ce specific prezentată, vremea aceea. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Putem reține doar acest singur detaliu, celelalte le-am citit pentru că sunt prezentate, ca să dovedească că ceea ce vorbește cuvântul este o realitate. Și spunând aceasta, mi-amintesc și doar am să precizez că este foarte important să fim atenți cum este scrisă întreaga Scriptură, și anume că în Scriptură avem foarte multe date istorice și geografice. Și aceste două aspecte au menirea ca să întărească informația. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Așadar, putem reține doar primul aspect, că vremea la care face Matei referință este anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, secolul 1. Însă, aș dori pe cât posibil ca afirmația pe care o folosește evanghelistul Matei să ne fie de folos fiecăruia dintre noi. Este o informație istorică în vremea aceea. Și se vorbește despre Ioan Botezătorul în primul rând. Vreau să vă încredințez că aceeași situație este cu privire la fiecare dintre noi și la toți oamenii de pe fața pământului. În cărțile lui Dumnezeu este menționat, este specificat, este scris. În vremea aceea, 24 iulie 2022, și ora, erai în adunarea din Colorian. În vremea aceea, ieri, unde ai fost? Ce ai vorbit? Ce ai făcut? Ce ai gândit? Totul e înregistrat înaintea lui Dumnezeu și ți se va pune totul sub ochi. În vremea aceea, o săptămână în urmă, cu cine te-ai certat? Cum te-ai purtat în casă? Cum te-ai comportat la serviciu? Dar în autobuz? Dar cu cine nu te prea înțelegi ca vecin? Și așa se face că totul este menționat înaintea lui Dumnezeu. Gândul, vorba, simțăminte, atitudine, faptă, tot ceea ce ne-a marcat viața de când ne-am născut până astăzi e menționat înaintea lui Dumnezeu și ți se va pune înainte în vremea aceea. Cum ai gândit? Cum ai procedat? Cum ai trăit? Ai ascultat de Dumnezeu? N-ai ascultat de Dumnezeu? Ce faptă? Sunt atât de multe gânduri care ne trec prin minte, ne-au trecut și ne pot trece și în aceste clipe prin minte care sunt înregistrate înaintea lui Dumnezeu, dar n-ai vrea să ți le știe nimeni. Dar sunt și fapte ascunse. Sunt și păcate urâte, murdare, umplite, de care nu știe nimeni. Și Domnul va spune, în vremea ce ai făcut cu tare lucru, ai procedat așa. Pe mine m-ai sfidat. N-ai ținut cont de cuvântul meu. De autoritatea mea supremă, știind că voi fi judecătorul suprem. Ai fost ignorant, superficial. Nu ți-a păsat de mine. Și spunând aceste lucruri, îmi vine în minte ceea ce găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, în continuare. Este arătat acel om care a trăit o viață de excepție, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. A trăit o viață cum ar voi toți oamenii de pe fața pământului, inclusiv noi, ca să ducem în lumea aceasta, sau majoritatea, ca să nu fiu foarte radical și să spun că toți. Dar a venit vremea socotelilor, când el însuși își aducea aminte de viața lui, în chinuri, în suferință, văzându-l pe Avram, cere ajutorul. Acum vede realitatea căreia n-a dat nicio importanță când era în trup pe pământul acesta. Știe că în casa tatălui său mai sunt încă 5 frați și n-ar fi dorit ca și aceștia să aducă, să ajungă în locul de chin unde era el. Știa de vremea trăită pe pământ. Cu cât mai mult totul este scris și menționat în cartea lui Dumnezeu. Toate aceste realități au menirea să ne cerceteze și să putem să privim retrospectiv în sufletul nostru, în duhul minții noastre, în interiorul nostru și așa cum stăm pe băncile acestea, să stăm de vorbă în duhul minții noastre cu Dumnezeu. Este vremea recunoașterii păcatului. Pentru că, de exemplu, în Marcu 2 spune Domnul Iisus Hristos că și pe pământ are Fiul omului putere să ierte păcatele. Dincolo, în veșnicie, nicio șansă. În ce parte cade copacul, acolo rămâne, spune și Eclesiastul, și este o realitate. De aceea, Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne invite să venim la El cu starea de păcătoșenie, cu lucruri urâte, scârboase, murdare, cu fapte care... pe care le regretăm, fapte reprobabile, care ne mustră cugetul din pricina lor și să le putem mărturisi astăzi, să putem recunoaște vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu. Un singur lucru, dacă este, ne desparte de la fața lui Dumnezeu. În vremea aceea, iar în vremea aceasta, este vremea harului, a mărturisirii, a iertării, a împăcării cu Dumnezeu. Pentru aceasta a venit Domnul nostru Iisus Hristos în lumea aceasta. Ne cheamă la El, ne cercetează și este o vreme a Harului. Despre Ioan ni se spune, așa cum este scris aici, că în vremea aceea, rânduită de Dumnezeu, și am văzut că era vorba de anul al 15-lea al împăratului Tiberiu Cezar de la Roma, a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Iată ce ni se spune despre vremea aceea și specific despre viața și mărturia lui Ioan Botezătorul, că făcea această lucrare prin Duhul Sfânt la chemarea lui Dumnezeu să propovăduiască în pustia Iudeii. Vorbea despre Dumnezeu. Mai jos spune că vorbea despre pocăință. Aș vrea să spun că în vremea de astăzi este atâta har din partea Domnului Iisus Hristos ca și noi să propovăduim, adică să vorbim, să proclamăm numele lui Dumnezeu, să vorbim despre măreția Lui, pe care o putem recunoaște în creație. Să putem vorbi despre măreția Lui, despre atributele sale, despre persoana sa, despre slava sa, așa cum ni-l prezintă Sfintele Scripturi, Biblia întreagă. Și ce mare har! Și ce mare har că noi avem Biblia, că avem Cuvântul lui Dumnezeu, unde îl putem descoperi pe Dumnezeu, unde ne putem descoperi și pe noi ca oameni păcătoși și că avem trebuință să ne împăcăm cu Dumnezeu. Foarte multă informație, cum n-am mai fost pe fața Pământului, circulă în toate direcțiile și suntem avizi după informație și nu mai contenim cu acumularea de informație și avem telefoanele și WhatsApp și alte canale de genul acesta, unde ascultăm fel de fel de lucruri și auzim fel de fel de lucruri. Foarte multă vorbă, foarte multă informație și sunt multe lucruri bune, sunt lucruri și mai puțin bune, așa cum știm, dar cel mai puțin poate că suntem interesați ca oameni după a îl cunoaște pe Dumnezeu sau a vorbi despre Dumnezeu. Și este un har că suntem acum aici împreună înaintea Lui. Ioan Botezătorul, la Cuvântul lui Dumnezeu, vorbea despre El, vorbea despre pocăința cât față de Dumnezeu și credința în numele Domnului Iisus Hristos. Și El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Este unul din cuvintele cele mai detestate și respinse în lumea zis creștină. Și asta este o lucrare satanică și demonică. Pocăiți-vă! Este cuvântul de început în lucrarea sa al lui Ioan Botezătorul. Și în capitolul 4, aceeași Evanghelie după Matei, este arătat că și Domnul Iisus Hristos cu aceleași cuvinte și-a început lucrarea publică. De atunci încolo, citesc în 4:17, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Și dacă vom merge și prin fapte 2, dacă nu greșesc 38, și pe acolo Petru cu aceleași cuvinte începe, cu pocăința, cu pocăiți-vă. Cine nu se pocăiește piere, ne învață Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu se pocăiește moare. Ajunge în locul de chin și de suferință pentru vecii vecilor. Pocăința este transformarea gândirii, o gândire nouă. Aș putea spune că este vorba despre o revoluție interioară, despre o răsturnare a valorilor care le-am avut până în clipa când am acceptat numele Domnului Iisus Hristos în viața noastră, prin credință. O revoluție interioară. O răsturnare a stăpânirii veci, a păcatului, a întunericului, a diavolului și o primire a unei noi stăpâniri, a Domnului Iisus Hristos, a cuvântului vieții, a luminii, a sfințeniei, a harului, o nouă viață, un schimb, o transformare radicală, 100%, pocăința. Pocăința este să spară rău, ceea ce spuneam mai devreme. Și n-am intrat în detalii. Te cercetează că ai spus o vorbă nepotrivită. Te cercetează cugetul. O atitudine. O faptă. Și este un har ca să intervină cugetul și să te cerceteze. Și să nu-ți dea liniște. să regreți, să-ți pară rău. Vino cu toate aceste lucruri înaintea Domnului Iisus Hristos, spune-i lui că-ți pare rău, cere-ți iertare. Și Domnul Iisus Hristos este gata să te ierte. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus Hristos este aproape. Vremea plecării în veșnicie a bisericii este aproape. Plecarea ta în veșnicie poate să fie aproape. A mea, a noastră, oricând. Ioan, acesta este acela care pusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Despre Ioan Botezătorul era scris mai dinainte în cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul Isaia vorbise despre el. Dumnezeu rânduise lucrurile după o agendă a lui stabilită înainte de întemeierea lumii. Acum o desfășura și continuă să desfășoare această agendă cu noi cei care suntem astăzi aici înaintea lui. Ioan, Botezătorul, prin Duhul Sfânt, iată, spunea cuvintele acestea: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și este un cuvânt specific pentru Ioan, este o chemare a lui, este o slujbă a lui, pe care o face cu toată credincioșia. Așa cum scrie în continuare și nu numai în Evanghelia aceasta, versetele care ne sunt înainte. Însă vreau să spun că aceste cuvinte, această chemare, acest îndemn, este și pentru noi toți care suntem aici. Pregătiți calea Domnului, biserică, credincioși, pentru că Domnul Iisus Hristos vine. Pregătiți calea. Și sunt chemați și cei care nu și-au predat viața până astăzi în mâna Domnului Iisus Hristos să facă același lucru prin credință, venind la Domnul Iisus Hristos. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, biserica, adunarea. Știe că în curând și în orice clipă poate veni Domnul Iisus Hristos și îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină să-și răpească biserica. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Deci noi suntem chemați să pregătim calea Domnului Iisus Hristos. Cum? Păi ne învață tot Domnul Iisus Hristos. Dacă e să mergem acum în 2 Petru 3, vom găsi acele cuvinte extraordinare. Și poate că este bine să le putem vedea. Haideți, începând cu versetul 11 și trecem și la 12 și le vom citi împreună. Deci, fiindcă toate aceste lucruri, și e vorba ce este scris acolo în epistola lui Petru mai înainte, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Iată despre ce vorbește, prin extensie, Ioan Botezătorul și pentru noi. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Sfinți, curați, gata, iubind venirea zilei Domnului Iisus Hristos, pregătindu-ne zilnic printr-o viață sfântă și evlavioasă, în care să nu existe nici păcat, nici umbră de păcat. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem toți care suntem aici. Aceasta este calea pe care trebuie să meargă orice om care spune creștin. Aceasta este calea pe care trebuie să meargă orice om care se teme de Dumnezeu. Aceasta este calea pe care trebuie să meargă orice om care vrea să meargă în împărăția cerurilor, în raiul lui Dumnezeu, în viața veșnică. Aceasta este calea Domnului Iisus Hristos pe care El a mers. O viață curată, sfântă, desăvârșită, frumoasă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este calea Domnului Iisus Hristos pe care și noi suntem chemați să călcăm, să umblăm. Iată că aici este un cuvânt coroborat cu cel din Petru pentru toți care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu. care vor să facă voia lui Dumnezeu, care vor să ajungă în raiul lui Dumnezeu și aceasta pentru totdeauna. Ioan se spune despre versetul 4, despre faptul că era îmbrăcat în cins, o dietă ieșită din comun, necunoscută nouă. Mă gândesc, timpul trece atât de repede, dar iarăși, privind spre ținuta lui sobră, care era în concordanță cu mesajul, un mesaj nepopular. Nici eu nu prea am un mesaj popular. Realizez ceea ce fac, dar trebuie să venim cu cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii noastre înaintea noastră a tuturor, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca niciun om să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului, să fie mântuiți, să capete dreptul de copil al lui Dumnezeu, iertarea, viața veșnică. Acesta este harul care ne este pus înainte și de cele mai multe ori nu e un mesaj popular. Mesajul lui Ioan era direct, era pentru inimi și slavă lui Dumnezeu că a atins și a atins scopul în vremea aceea. Și mă gândesc iarăși la Fapte 2, când Petru a putut să vorbească înaintea celor mulțimi, când aproape 3.000 de suflete au strigat: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Pocăiți-vă, credeți în Domnul Iisus Hristos. Dincolo de acest adevăr literal arătat în versetul 4, nu o să merg, dar doar amintesc, am putea să mergem și să vedem, de exemplu, și în Efeseni, apoi în Coloseni 3, de la versetul 9 la 14, cum omul care crede în Domnul Iisus Hristos și vrea să fie un slujitor al lui, trebuie să se dezbrace de haina răutății și așa mai departe, de o grămadă de aspecte, de însușiri, de apucături ale lui și cu ce să se îmbrace. Este o dezbrăcare de un fel vechi de viață și o îmbrăcare cu o viață frumoasă, cu o viață ca a Domnului Iisus Hristos. Cine e interesat poate să meargă acolo. Acesta este îndemnul meu final din versetul 4 sau o subliniere a mea către cei interesați de adevărul lui Dumnezeu și va vedea acolo cum este chemat omul ca să fie ținuta lui duhovnicească, spirituală, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce îmi place urmează în continuare, cum locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Mulțimi, mulțimi. Unde era Ioan? În pustia Iudeii. Lucruri cam ciudate pentru noi. Și mulțimile ieșeau la el. Noi știm, și nu-i greșit, că Evanghelia trebuie dusă la mulțimi, în cetate, în interior. Ce lucruri tainice a făcut Dumnezeu, când într-un fel, când într-altul. Și vreau să subliniez aspectul acesta. Duhul Sfânt a mișcat, a suflat ca un vânt printre ei și a scos afară din cetate, din Ierusalim și din alte cetăți, la Ioan Botezătorul. Mergeți la Ioan Botezătorul în pustie, are un mesaj de la Dumnezeu. Unde este Ioan Botezătorul? Nu trebuie să fie aici, în piață. Pune și proverbele. Înțelepciunea strigă în piață. Avea să fie și acolo Ioan Botezătorul. Dar el își începe lucrarea de unde? Din pustia Iudeii, adică din pustie, unde acolo erau laudele lui Dumnezeu. Iudeia înseamnă laudele lui Dumnezeu. În Ierusalim nu era laudele lui Dumnezeu. În cetate este discotecă, sunt cluburi, cluburi de noapte de tot felul. Cele mai urâte, murdare și scârboase păcate se fac noaptea în cetate. Nu-i laudă pentru Dumnezeu, dar fără să judecăm aspru pe alții. Cum este inima noastră? Este o iudeie? Sunt laudele lui Dumnezeu în sufletul nostru, în ființa noastră, în mintea noastră? Sau este o pustie? Pustia poate să însemne și liniște, și singurătate. Și de bună seamă că noi în clipele acestea toți avem trebuință de liniște înăuntrul nostru. Dacă nu căutăm să chemăm numele Domnului Iisus Hristos, ca El să facă în noi acea liniște și pace interioară sau singurătate, pustia vorbește și de singurătate, și noi suntem plini de ale noastre, Duhul Domnului Iisus, nu știu dacă ne poate chema afară, la Hristos Domnul, cum spune în Evrei 13, afară din cetate, la El. Unde afară la El? Să fugim undeva, să ieșim din orașul nostru? Nu! Din gândirea noastră, din informațiile noastre, din felul cum suntem formați și suntem plini de multe ori de lucrurile lumii, să ieșim din acestea și să intrăm în pustia singurătății personale într-o relație autentică cu Domnul Iisus Hristos, ca El să ne învețe prin Duhul Sfânt, ca și pe oamenii aceștia din Ierusalim, că trebuie să fie lauda lui Dumnezeu prezentă în mintea noastră, în ființa noastră, în viața noastră. Ne bucurăm de multe lucruri, și în general materiale, uitând că El ne-a ajutat să le avem și uitând că suntem pe picioare și avem viață și sănătate în măsura în care o avem și bunăstare în măsura în care o avem datorită dragostei Lui, a Domnului Iisus Hristos, care ne urmărește, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la El. Să ieșim din absolut tot ceea ce suntem. Ierusalimul vorbește și de religie. Păi cetatea sfântă, acolo era multă religiozitate. Și cum este mai jos, că nu degeaba e mustră Ioan și se pare că aspru și poate că nu prea înțelegem. Cum se adresează omul acesta către aceste autorități religioase și civile, pui de năpârci, către saducei și farisei? Păi aceștia erau în cetate. Erau în Ierusalim. Erau cu religia lor, farisei, saducei erau fără religie. Ei sunt aceia care sunt asemănați cu cei de astăzi, cu atei sau o gândire liberă. Liber cugetător. Eu m-aș bucura dacă ar cuceda, dar nu prea cugetă. Și nu, mi-e un pic cam greu ca să le atribui. Că un liber cugetător ajunge la Dumnezeu. Dacă cugetarea ta te depărtează de Dumnezeu, aia nu mai este liberă, ci este impusă de diavol. Și suntem amăgiți și umblăm după năluci și spunem, așa gândesc eu, așa este libertatea mea și înțelegerea mea și cugetarea mea. Nu e a ta, este insuflată de cel rău. Doamne, ajută-ne să ieșim din Ierusalim, din religia noastră, din toată Iudeea, cu pretențiile ei, din toate împrejurimile, cu împrejurările care ne găsim, și să mergem la El. Iarăși zic, nu-i nevoie de un drum. El este aproape. El este lângă noi. El este aici. Putem să vorbim cu El. Putem să-L invităm pe El. Potrivit invitației Lui, El ne-a invitat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Și în același timp, răspunzând invitației Lui, să-L invităm și noi, vino Doamne Iisuse, vino în viața mea, vino cu harul Tău, cu dragostea Ta, cu lucrarea Duhului Sfânt, lucrează și în minte, în viața mea, vreau, nu pot, recunosc. Și El va face lucrul acesta. Și mai departe, versetul 6. Ce au făcut aceste mari mulțimi de oameni care au venit? Cu toții în partea de răsărit a iudeii, dincolo de Iordan. Acolo a fost locul cel puțin tradițional, se păstrează și astăzi, este bine cunoscut, cât o fi de adevărat, dar dincolo de Iordan, deci în partea de răsărit. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Eu am spus ceva mai devreme, referitor la mărturisire, dar de data aceasta vreau să merg pe niște texte din Scriptură care ne încurajează atât de clar în direcția aceasta, pentru că este multă confuzie în viața omului religios și greu pricepe Scripturile. Dar dacă voi citi, cred că e mai multă autoritate a cuvântului citit decât prezentat de mine. Despre ce este vorba? Oamenii aceștia, mustrați în cugetul lor, lucrați de Duhul Sfânt, vin înaintea lui Ioan Botezătorul, acceptă botezul lui, măcar că nu-l înțelegeau. Și dați-mi voie să spun, după atâta vreme, aproape 2000 de ani, nici astăzi nu este înțeles, decât prea puțin s-au interpretat. Am văzut botezul lui Ioan interpretat în mai multe feluri. Dar nu despre asta vreau să spun. Ei n-au înțeles botezul lui Ioan. Îl explică mai jos. Îl luăm literal, cum este prezentat aici. Dar au simțit nevoia, sub autoritatea, iluminarea și călăuzirea Duhului Sfânt, să spună, să mărturisească, să dea la iveală, să scoată în afară, să se debaraseze de tot ceea ce îi mustra cugetul lor. Și asta este ceea ce ne cere și nouă Domnul nostru Iisus Hristos astăzi. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Iordan înseamnă moarte. Cufundarea cu Domnul Iisus Hristos în moartea lui și ieșirea înapoi, învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos la o viață nouă, e alt subiect. De exemplu, îl găsim frumos, detaliat și dezvoltat în Romani 6. Dar revin la ceea ce vreau să, și trebuie să ne intereseze pe noi. Mă gândesc acum la trei locuri din Scriptură care ne învață pe toți aceia care simțim mustrarea cugetului ce avem de făcut. Iată, citesc întâi de toate din Psalmul 32, 5 versete. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și în starea aceasta, lucrat de Duhul Sfânt, în cugetul tău, și ai experiența aceasta, ce faci? Ne învață cuvântul, versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Asta este tot, Doamne. Păi în urma la ceea ce am făcut eu. Și sunt persoane care mărturisesc crime și multe alte lucruri groasnice. Prunc ucideri. De asemenea, multe, și sunt persoane încărcate în conștiința dumnealor și n-au nici odihnă suficientă noaptea și au coșmaruri și vise, sunt mărturisiri și nu puține în direcția aceasta. Ce faci? Versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Mărturisește Domnului păcatul acum și nu ți-ascunde fără de legea față de el. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Reținem toți! Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Domnului Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, Marele Preot, care s-a lăsat crucificat pe cruce la Golgota pentru păcatele noastre. O, dar eu știam altceva. La un duhovnic, la o mănăstire, la o biserică și multe altele de genul acesta. Citim Scriptura de data asta, cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață adevărul. Și un alt cuvânt, de data asta am să merg în Proverbe 28:13, unde citim cuvintele acestea. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Asta este problema. Sau nevoia. Sau cuvântul de învățătură, de descoperire, de iluminare a omului păcătos. Cine își ascunde fără de legile, adică păcatele sau nelegiuirile, nu propășește și este valabil pentru orice om. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și toți avem trebuință de îndurare a lui Dumnezeu. Și un al treilea loc pe care, dar mă gândeam la un verset, vom citi vreo trei, așadar voi deschide la 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8, unde găsim versetele acestea sau cuvintele acestea. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Aceasta este credința omului care se teme de Dumnezeu, care îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al Lui. Aceasta este și credința mea și credința celor mai mulți de aici. Și vrem ca această credință să fie a tuturor pe care ne-a dat-o Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Și anume, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, despre aceasta era vorba, subiectul nostru, unde ajunsesem, la mărturisire. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Asta e tot, sigur că da! E Dumnezeu care vorbește și ne învață. E Dumnezeu care ne așteaptă. Este dragostea Lui, harul Lui. Și versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Doamne, ajută-ne să ne mărturisim păcatele și pe acelea pe care nu ni le mai aducem aminte și pe care El le are înregistrate în cartea Lui. Să ne cerem iertare și pentru acelea. Și așa vom căpăta mântuirea și iertarea. Am văzut în versetul 9 din 1 Ioan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar roade vrednice de focăința voastră. O mustrare, într-adevăr, aspră, m-am mintit-o și un pic mai devreme. Saducei erau aceia care nu credeau în nimic, nu credeau în nimic. Și este culmea ironiei că în Israel, marele preot era de regulă ales dintre saducei. Și aceștia nu credeau în Scripturi, nu credeau în Dumnezeu, nu credeau în viață veșnică, în iertare, în învierea morților, în îngeri. Ăștia nu credeau în nimic. Sau cel puțin susțineau aceasta. Pe când fariseul le mărturiseau pe toate. Și credeau în cele cinci cărți ale lui Moise, în legea lui Moise, credeau în Dumnezeul lui Israel, în înviere, în îngeri, în viața veșnică. Și unii și alții credeau, dar în realitate duceau poporul în rădăcire, după cum este arătat și scris în Scripturi. Și mustrarea este pe drept ca să-i ajute, să-i descopere, să-i trezească și să vină la Dumnezeu cu o pocăință reală, nu de fațadă, nu pentru a da bine în ochii iudeilor și să arate cât de religioși sunt ei, cum făceau adesea și acele rugăciuni pioase prin piețe, prin colțurile străzilor ca să fie văzuți de ceilalți. Faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Este un cuvânt pentru toți. Este un cuvânt pentru toți. Faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Și doar trecând în revistă, dincolo de ce ne învață Scriptura, de exemplu în Ioan 15, suntem chemați să facem roade care îi plac lui Dumnezeu și roada noastră să rămână. Apoi în Galateni 5:22, acolo sunt vreo 9 elemente sau trăsături ale Duhului Sfânt ca roadă care trebuie să se găsească în viața noastră și pe care să le urmărim. Acolo este arătată dragostea, bucuria, pacea, lungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. O viață strălucită, frumoasă, minunată prin aceste 9 trăsături ale roadei Duhului Sfânt. Dar iată, aceasta poate să fie prezentă doar în omul credincios care este întors la Dumnezeu și cu ceea ce el de fapt trebuie să se ocupe. Închei. încheiind, versetul 10. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Suntem asemănați ca oameni, la modul general, cu niște pomi. Sunt pomi care fac o roadă bună și alții care nu fac o roadă bună. Soarta lor este arătată aici. Noi am fost rânduiți să fim închinători în duc și în adevăr înaintea lui Dumnezeu. Dar păcatul ne-a despărțit de la fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, iată, recuperează pe toți aceia care vor să vină înaintea lui și să aducă roadă pentru gloria numelui lui. Și este un avertisment. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Cum înțelegem aceasta? Iată că securea judecății lui Dumnezeu este înfiptă la rădăcina vieții fiecărui om. Securea judecății lui Dumnezeu este înfiptă la rădăcina vieții fiecărui om. Și aceasta poate să intre în funcțiune sau poate să nu intre în funcțiune. Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui pe cruce la Golgota judecata noastră a tuturor și a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor noastre. A făcut ispășire înaintea Lui Dumnezeu pentru noi, adică a domolit mânia Lui Dumnezeu să nu lovească în noi, lovind în El. Și acum credința noastră se îndreaptă către Domnul Iisus Hristos. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. El este Salvatorul nostru suprem. Prin credința în jertfa Lui avem iertare, mântuire și viața veșnică. Acesta este harul adus de Domnul Iisus Hristos pentru orice om păcătos. Și atunci, securea judecății înfiptă la rădăcina vieții tale nu va funcționa, pentru că a lovit în El și tu ești cruțat și intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul păcătos care nu acceptă iertarea prin credința în Domnul Iisus Hristos, securea înfiptă la rădăcina vieții lui va funcționa și îl va trimite la locul de judecată și de osândă veșnică. Domnul Iisus Hristos privește spre noi, așteaptă de la noi un cuvânt de recunoaștere a jertfei Lui făcută pentru noi toți. Așteaptă o atitudine înțeleaptă și cu minte, cu o judecată sănătoasă, să ne putem recunoaște vinovați și să cerem îndurare și iertare. Și El face lucrul acesta. Așa am citit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Amin.